Víme už vše o listopadu 89 a detailech pádu komunistické moci u nás. Historikové se shodují, že známe průběh klíčových událostí a jejich výsledek. Jemná mechanika některých procesů nebyla ale dodnes zcela objasněna. Jsou proto vděční za každý nový pramen, který dokáže cokoliv dalšího ze zákulisí podzimu 89 objasnit. Takovým materiálem jsou doposud nepublikované deníkové zápisy Zdeňka Hořeního, dlouholetého šéfredaktora komunistických novin Rudé právo. Ukázky z deníku okomentuje historik Michal Macháček, spolu s ním je ve studiu také David Hertl.
Portréty.
Generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa, prezident republiky Gustáv Husák, přijal dnes člena Ústředního výboru Komunistické strany Československa a nově jmenovaného šéfredaktora Rudého práva Zdeňka Hořeního. Posoudili otázky dalšího zvyšování úrovně ústředního tiskového orgánu strany a prohlubování mnohostranného sepětí Rudého práva s jeho čtenáři.
Hezký den, milí posluchači. Začali jsme dnes ukázkou z rozhlasových novin, které Československý rozhlas vysílal 11. července 1983. Byla to doba, kdy Zdeněk Hoření, člověk, kterému chceme věnovat dnešní portréty, vystoupal na pomyslný vrchol své kariéry. Stal se tedy šéfredaktorem deníku Rudé právo. Ještě než se dostaneme k roku 1989, který dnes pro nás bude hlavním tématem, tak já si dovolím jenom velmi rychle a velmi zkratkovitě popsat ten postup kariérní Zdeňka Hořeního. On se narodil v únoru 1930 ve Feričtejně, nedaleko Turnova, vystudoval obchodní akademii, pracoval v různých dělnických a úřednických pozicích a vlastně řekněme, že už v té době, kdy byl v těchto pozicích a také na vojně, různě přispíval a psal do novin. Od roku 1954 byl redaktorem deníku Rudé právo. V roce 56 a 57 byl 4 měsíce v Maďarsku a sledoval potlačení maďarského povstání. V roce 1957 až 1960 vystudoval žurnalistiku na Vysoké škole stranické v Moskvě a od roku 62 do roku 68 byl zahraničním zpravodajem Rudého práva v Moskvě, což znamená, že v roce 64 byl svědkem pádu Chruščova. Do Československa se vrátil týden před okupací, jak vzpomíná v jedné z publikací. A já teď vítám ve studiu historika Michala Macháčka. Michal, hezký den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Ten rok 1968 samozřejmě není hlavním tématem našeho pořadu, nicméně jaký byl rok 68 pro Zdeňka Hořeního?
Zdeněk Hoření se vrací jako zpravodaj Rudého práva v Moskvě do Prahy a zažívá vlastně vojenskou intervenci vojsk. Je v pozici zástupce šéfredaktora Rudého práva v té době, ale vymezuje se vůči tehdejšímu dění a participuje na procesu normalizace utahování šroubů tehdejších poměrů, kdy on dokonce na protest liberalizaci Rudého práva odchází z tohoto periodika svého rodového a spoluzakládá noviny Tribuna. To byly noviny, jejím šéfredaktorem byl Oldřich Švestka, jeden z lidí, kteří podepsali takzvaný zvací dopis. Na jehož základě byla potom obhajována intervence sovětských vojsk.
Tribuna, to byly noviny, které tak trochu, řekl bych, předjížděly Rudé právo zleva.
Ano, přesně tak.
On se nakonec do Rudého práva vrací znovu na tu pozici zástupce šéfredaktora, je to
ano,
tak?
Ano, po nástupu Gustava Husáka.
A jak jsme tedy slyšeli, v roce 83 je jmenován šéfredaktorem Rudého práva. Zdeněk Hoření pilně spolupracoval i s Československým rozhlasem v 70. a 80. letech, natočil mnoho nedělních komentářů, silně tedy ideologicky poplatných. Jeho politická kariéra v letech 76 až 83 kandidát ústředního výboru KSČ, 1983 až 89 člen ústředního výboru a mezi lety 84 a 89 člen sekretariátu ústředního výboru KSČ. My jsme si slíbili, že budeme hovořit o roku 1989. Vy jste měl možnost nahlédnout do toho unikátního pramene, do deníků Zdeňka Hořeního. Mají formu nějakých, řekněme, kontinuálních zápisků, nebo jsou to třeba jenom hesla a poznámky k jednotlivým dnům? Jak to vypadá?
Je to něco na rozmezí mezi deníkovými záznamy a heslovitými zápisky. Pro nás je to ale velice cenný zdroj poznání, jelikož Zdeněk Hoření z titulu šéfredaktora Rudého práva a člena sekretariátu ústředního výboru KSČ se účastnil jednání předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa, toho nejvyššího politického orgánu. A právě během těchto zasedání si dělal i svoje poznámky.
První ukázka z deníku Zdeňka Hořeního nás zavede do čtvrtka 16. listopadu 1989. Určitě z ní bude patrné, že ve společnosti už se toho tou dobou hodně dělo.
Když pospícháš, choď pěšky. Poučení z dneška. Uvízl jsem v redakčním výtahu 20 minut a spozdil se na předsednictvo ústředního výboru KSČ. Na předsednictvu dobrá platforma k postupu, abychom krok za krokem získávali lidi a vypouštěli páru z kotle. Značnou část veřejnosti řídí opozice přes Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky. Mají smysl a funkci zadrátované hranice? Uložit někomu, aby existenci zátarasů zhodnotil v nových vnitropolitických a mezinárodních podmínkách. Uvést skutečné a ne smyšlené bezpečnostní důvody. Aby to byla KSČ a vláda, které budou vyslovovat tento požadavek, a ne opozice. Asi nedávat slovo Havlovi či císařovi, ale počítat s tím, že do veřejné diskuse patří i velmi rozdílné názory. Pokus Gorbačova, aby se distancoval od 68. Sověti dali Hanzelkovi platformu. V roce 1968 zaujal Hanzelka pravicové postoje a zaujímá je i dnes. I ve stích píší, že má připravenou knihu o Ceylonu. Jestli uvažujeme o vydání jedné Havlovy hry, tím spíše bychom mohli vydat jedno dílo Hanzelky a Zikmunda.
To byl tedy čtvrtek 16. listopadu, následuje pátek 17. listopadu s tou velkou demonstrací v centru Prahy, s jejím velmi brutálním potlačením, také s tím, co se později ukázalo jako ne, tedy zcela relevantní informace o údajně mrtvém studentovi. A před tou druhou ukázkou, Michala, je důležité tedy říci asi to, že komunistická strana, respektive její nejvyšší vedení, se sešlo, pokud to dobře chápu, v neděli 19. listopadu večer.
Ano, je tomu tak. A bylo to mimořádné zasedání, které nebylo předem naplánováno. Miloš Jakeš jako tehdejší generální tajemník ústředního výboru KSČ tuto sešlost svolal.
Čili pochopil, že situace je vážná po tom pátku.
Ano, to je vlastně, když se rozšířily ty informace o mrtvém studentu Šmídovi právě z té demonstrace ze 17. listopadu.
V čem spočívá význam té ukázky z deníku Zdeňka Hořeního, kterou teď uslyšíme? Proč by mohla být pro historiky tak významná?
Jde o ukázku ze zasedání z 19. listopadu, kdy vlastně poprvé předsednictvo na vzniklou situaci nějakým způsobem reaguje, kdy dochází k výměně názorů a kdy nám historikům chybí originální stenozáznam z tohoto zasedání, kde my máme jenom určité poznámky, které z tohoto zasedání vznikly, čili je to jedinečný pramen. Samozřejmě existují ještě memoárové texty tehdejších účastníků, ale samozřejmě ta paměť je ošemetná záležitost a je lépe, když máme dobové prameny, které přímo vznikly na místě činu.
Co si tady zapsal Zdeněk Hoření, to si poslechněme teď.
V 18 hodin porada u soudruha Jakeše. Podle náměstka ministra vnitra soudruha Lorence pokus aplikovat scénář NDR na Československou socialistickou republiku. Výzva studentů Damu ke stávce. Petr Úl šířil informaci o mrtvém studentovi do zahraničí. Národní třída dnes večer 10 000 lidí. Padala hesla Chceme novou vládu, Jakešovo gestapo, pryč s monopolem KSČ, povězte všechny komunisty, pryč s lidovými milicemi, pryč s armádou. Zřejmě se jedná o propracovaný scénář. Soudruh Indra, není čas na filozofování. Televize a rozhlas musí reagovat rychle. Okamžitě informovat všechny okresy a kraje, vyrukovat do fabrik, odpovědět rezolucemi. Rudé právo musí vystoupit propagandisticky velmi rozhodně. Soudruh Jakeš do televize a několikrát vysílat. Odhalit mechanismus, že reakce šíří lži. Soudruh Pitra. Destabilizace a rozvrat. Odpovědět prohlášením, že na zprávách o mrtvém studentovi není nic pravdy. Soudruh Štěpán. 20 tisíc lidí bylo na ulici. Nestačí rozvahou proti provokaci, ale tvrději. Pondělí 20. listopadu 1989. Bojová schůze naší redakční rady. Soudruh Kojzar tvrdí, že prý někdo chce v redakci protestovat proti Kojzarově skupině, prý výbor SSM. Jarmila naznačuje, že by se mělo diskutovat o lecčems. Kriticky se k ní připojují. Chodí zprávy, že někteří demonstranti pálí dnešní Rudé právo, zatímco zabodovalo Svobodné slovo a Mladá fronta.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A host dnešních portrétů, historik Michal Macháček, přinesl naprosto unikátní pramen deníky šéfredaktora Rudého práva Zdeňka Hořeního z listopadu 1989. Dobrý poslech přeje stále také David Hertl. Slyšeli jsme zápisy Zdeňka Hořeního z 19. a 20. listopadu 1989. Z toho, co tedy jsme teď slyšeli, dá se to velmi stručně shrnout, že tu neděli 19. večer ta reakce vedení komunistické strany byla naprosto chaotická, zmatená, že byli postaveni před věc, na kterou nedokázali reagovat?
Ano, nevěděli.
Netušili vůbec, co dál?
Nebyli přesně informováni o tehdejší situaci. Jestli ještě můžu zmínit, tak tam jde také o to, že se plánoval sjezd komunistické strany Československa, který se měl odehrát v květnu 1990, plus tak jako ve vzduchu bylo, že by mohlo se to ještě uskutečnit dříve, některé stranické zasedání, kde by mohlo dojít k razantním personálním výměnám. A ti funkcionáři v KSČ byli velmi silně rozhádaní mezi sebou a byly tam i velké ambice u některých lidí. Takže jde i o to, že mnozí hráli různé své hry a ty jejich motivace byly vlastně i kariérního důvodu.
Vlastně dalo by se říci, že ta událost přišla do okamžiku, kdy ve vedení KSČ vznikají nějaké tedy názorové skupiny, kamarádské skupiny, a v tuhle chvíli najednou přemýšlejí, jestli by se jim to mohlo hodit, a ta strana není tedy jednotná.
Ano, díky tomu ta strana není akceschopná.
Teď jenom malá ukázka hlasu Zdeňka Hořeního. 21. listopadu 89 vystoupil se svým stanoviskem k situaci v Československu ve vysílání rozhlasu.
Voláme naše spoluobčany k rozvaze, k tomu, aby se věci, které nás ve společnosti tíží, aby se řešily nikoliv na ulicích, ale aby se řešily v tvůrčím dialogu, kolektivech, kde pracujeme a kde žijeme. Abychom dále rozvíjeli diskuze ve společnosti na všech úrovních, nejenom v centru, ale i kdekoliv na pracovištích, mezi sebou, mezi námi občany, i mezi zaměstnanci a našimi zaměstnavateli a podobně. To je zcela přirozená a řekl bych samozřejmá otázka našeho života.
Před tou další ukázkou musím se vás, Michala, zeptat, to jsou vlastně skoro jenom taková hesla z 23. až 27. listopadu 89. Dá se z toho nějak dedukovat, že ta atmosféra těch dnů byla pro Zdeňka Hořeního už naprosto hektická?
Ano, odpovídá to tomu. My si musíme uvědomit, že v tomto čase vlastně lidé dostávali informace i z jiných zdrojů, že komunistická strana Československa sice jako měla monopol na informování lidí, ale
fakticky
lidé se mohli dostat k informacím i jinými cestami. Aspoň bych připomněl, že vlastně koncem roku 88 končí činnost rušiček, že i Svobodná Evropa vlastně dosáhne na skoro celé území Československa, samozřejmě i další média zahraničního rázu, jak třeba rakouské, ale nakonec i ty sovětské, které byly mnohem, mnohem dál než ty československé. Čili oni jsou, ty československá média, jako ve velké defenzívě, plus už tam dochází k určité katarzi, že ty lidé si uvědomují, že ta situace je kritická a že je na ně dělán velký tlak, aby vlastně informovali pravdivě o tom tehdejším dění.
Slibovali jsme, že ty následující ukázky ze zápisku Zdeňka Hořeního budou opravdu velmi, velmi heslovité. Co to tedy bude?
No, jedná se o záznamy z veřejné členské schůze základní organizace KSČ, redakce Rudého práva, kde se vlastně vyslovovaly nejrůznější názory na vzniklou situaci.
S podporou vedení strany bych počkal, až se projeví činy. Osobně nemám k tomuto ústřednímu výboru žádnou důvěru. Nastává nová kvalitativní situace, dostáváme se do opozice. My jsme zametali cestičku opozici k moci. Podpořit Urbánka. Proč se bigotně držet stanov? Hon na čarodějnice bude, pokud nenajdeme sílu zavést stranické řízení s Jakešem Fojtíkem. Selhali. Je kontrarevoluční doba. Rubikon byl překročen. Jsme v háji a k tomu přispělo i Rudé právo. Zemana jsme měli možnost uveřejnit. Proč jsme neřekli všechno? Ztratili jsme mnoho čtenářů, byli jsme příliš poslušní vůči ústřednímu výboru, požívali jsme určitých privilegií vůči jiným novinám. Je mi jako redaktorovi Rudého práva velice špatně, jako občanovi dobře. Potřebujeme pevného šéfredaktora přímo v redakci. Musíme překonat sami sebe. Hodíme Lidové milice přes palubu. Tady je strach z Občanského fóra. Není to oprávněné. Bojíme se toho, aby se Občanské fórum nesemklo kolem charty. Ve fóru někteří vidí hlas národa. Já ne. Jedu na doraz, prožívám drama. Byl jsem levičák. V mém kiosku není zájem o Rudé právo. Lid byl moudřejší než vedení. Strana má dvě břemena. Vedoucí úlohu a poučení. Udělejme rozhovor s Havlem.
Strana má dvě břemena, vedoucí úlohu a poučení. To poučení to mě přivádí k tomu, že právě v této době se hodně mluvilo o přehodnocení roku 1968. Nakonec předsednictvo UKSČ dalo úkol přehodnotit tedy poučení až koncem listopadu. A ještě jedna možná důležitá informace. V těch zápisech Zdeňka Hořeního se objevuje jméno Michaila Sergejeviče Gorbačova ve vztahu k Karlu Urbánkovi, novému šéfovi KSČ, tak velmi obecně, jak vnímal Zdeněk Hoření chování Moskvy?
Vlastně mu příliš nerozuměl. On byl předtím stoupencem politiky Michaila Sergejeviče Gorbačova, patřil k tomu proudu ve stranickém vedení, která ho podporovala. No ale v těchto dnech se vlastně ukazuje, že Michail Sergejevič Gorbačov hází tehdejší československé politické vedení přes palubu. Objevuje se tam informace, že Karel Urbánek byl informován od Gorbačova, že ať nepočítá se sovětskou vojenskou pomocí, nebo jakoukoliv vlastně násilnou pomocí.
A pojďme dál, zápisky Zdeňka Hořeního z prvních prosincových dnů.
4. prosince, naposledy v Sanopsu, se Zubem. Pohřební nálada, kolem 11. hodiny jde kolem redakce demonstrace s hesly Rudé právo lže, Rudé právo bledne. Také letáky jsou rozhozeny. Volají Právo lidu, Rudé právo napadlo hrát lidem divadlo. Honza k ním promluvil a pozval je na setkání. Jsem tam také. S voláním Pište pravdu odešli. 7. prosince v Praze 8 zazněla na aktivu předsedů základních organizací ze škol, zdravotnických a vědeckých ústavů kritika Rudého práva s požadavkem na odvolání soudruhů Hořeního, Kojzara a dalších. Na poradě vedoucích krajských administrátorů Rudého práva konstatováno, že zájem o Rudé právo neklesá, na severu Moravy stoupá. 14. prosince. Demokratické fórum komunistů přišlo dnes demonstrovat před ústřední výbor, ale i před redakci. Volali Hoření odstoupit. Mluvil k ním Porybný. Když s mým souhlasem Zdeněk oznámil, že jsem požádal o uvolnění, ozval se huronský potlesk. To je ono. Tak se má demise dostala i do ČTK a dále. 16. prosince. Přicházím ještě do své kanceláře, abych zařídil věci spjaté s předáním funkce. Ve 13 hodin ještě řídím poradu. Přeji všem příjemnou sobotu a neděli. Podepisuji poslední dopisy. V 15 hodin vedoucí rada. První bod ještě sděluji já. Děkuji za spolupráci a bez dlouhých řečí předávám s podáním ruky řízení Zdeňkovi. Po skončení Zdeněk Porybný děkuje za 18 let spolupráce, vzpomíná, jak jsem ho přijímal. Stiskem ruky se loučím se všemi přítomnými. Večer doma s Evou se vzájemně rozptilujeme a hledáme most z dneška do zítřka.
Napadá mě, Michale, kromě tedy poděkování Zdeňku Hořenímu za to, že umožnil vůbec, abychom mohli ocitovat z těchto jeho deníků. Bylo složité se k tomuto pramenu dostat?
Tak já jsem se setkal se Zdeňkem Hořením jako pamětníkem, mě zajímaly jeho názory a vzpomínky na tehdejší dění a dobu a musím říct, že to bylo jako velice zajímavá a laskavá setkání a je třeba říct, že Zdeněk Hoření se zachoval velice velkoryse, že tento jedinečný pramen dal k dispozici veřejnosti.
Máme před sebou poslední ukázku. Jsou to poslední dny prosince roku 1989, kdy Zdeněk Hoření už tedy není šéf-redaktorem, nicméně pochopil jsem, že do redakce ještě občas docházel.
Ano, on byl vlastně členem redakce až do února 1990, kdy pak šel do penze.
Před tou ukázkou bude ještě důležité zmínit k tomu politickému angažmá Zdeňka Hořeního, že kromě tedy funkcí ve vedení komunistické strany byl také dlouhá léta poslancem od roku 76 do roku 86 poslancem České národní rady a od května 86 do ledna 1990 poslancem sněmovny lidu federálního shromáždění za volební obvod Most Chomutov.
22. prosince. Schůze. Poděkoval jsem všem, kteří jsou v důchodovém věku a naznačil, že by měli co nejdříve uvolnit místa mladším. Dnes dávám podpis na žádost o odchod do důchodu. Neděle 24. prosince. Pilně 4 hodiny pracuji na zahrádce. Je téměř jarně. Monika strojí stromek. Středa 27. prosince. Pár hodin v redakci. Rediguji jeden článek. Zdeněk ohlašuje přebourávání redakce, což je přijato se smíšenými pocity. Ale přebourávat se musí. Dnes se také rozloučíme s řády. Jak bylo řečeno, nenosíme je na hrudi ani v srdci, tedy zmizí i ze záhlaví, což jsem i já sám předpokládal. Čtvrtek 28. prosince. Parlament mění prezidentovu přísahu, hlasuji proti, a ústavním zákonem dává možnost politickým stranám a občanskému fóru s vyloučením společenských organizací navrhovat poslance. Hlasuji proti, ale je nás pár. Jen pro ozdobu. Profesor Trávníček radí jen se neuzavírat do sebe, žít plnohodnotně život se svými přáteli, vzájemně se morálně podporovat. Pátek 29. prosince. Na hradě se volí Havel prezidentem. Jednomyslně. Kdo se nechtěl zúčastnit této komedie plné důstojnosti, prostě na volbu nepřišel. Na nádvoří jsem v očekávání přehlídky pěkně promrzl. S Janem Ryškem jsme poté před Tedeum raději dali přednost baště v restauraci na baště.
Už jenom velmi telegraficky, já vím, že Zdeněk Hoření po roce 91 působil v redakci komunistického deníku Halo noviny. Byla to jeho jediná práce?
Tak pracoval v tiskovině Slovanská myšlenka, kde byl i šéfredaktorem po určitý čas a byl také literárně činný. My jsme měli podle mého názoru zmínit, že on už vlastně před tím rokem 89 se například věnoval Jaroslavu Haškovi nebo Antonínu Janouškovi, což byl představitel té Slovenské sovětské republiky v roce 1919. Nebo potom v roce 90 se věnoval osudům Julia Fučíka.
Říká na závěr historik Michal Macháček. Děkuji, že jste přišel na slyšenou.
A děkuji za pozvání.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková a dobrý poslech našich dalších pořadů přeje David Hertl.